Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Dansk Folkeparti befinder sig her på Folketingets formands 70-års fødselsdag i en meget stor krise. Det ses tydeligt i meningsmålingerne, der er dykket voldsomt siden Messerschmidt-skandalen brød ud sidste efterår. Men krisen handler også om meget mere end det. Det mener i hvert fald Erik Maier Carlsen, der har skrevet en bog om partiet, og stadigvæk følger Dansk Folkeparti meget tæt. Maier Carlsen, han er gæst til sidst i denne her første time af ugens Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno. Velkommen.
Og jeg hedder Jarl Cordua. De politiske iagttagere, ja, mig selv inklusive, de har været meget kritiske, øvrigt sammen med alle mulige andre, der også har været kritiske, når det gælder bestræbelserne på at få flygtninge i arbejde. Det er jo en opgave, som langt de fleste politikere og folk i samfundet generelt er meget optaget af. Lige minus Dansk Folkeparti, som jo ikke har noget, de har jo ikke nogen politik på de områder. De mener jo ikke, at integration kan betale sig, men alle andre er optaget af, hvordan vi får flygtninge i arbejde. Og i hvert fald så er det jo sådan, at både LO og Dansk Arbejdsgiverforening, ja, de har jo sammen med regeringen jo lavet en trepartsaftale sidste år, som skulle få det her på skinner. Men nu går det åbenbart frem, og det skrev LO og DA jo i en fælles artikel i går i Berlingske. Og lige om lidt så får vi en forklaring fra Pernille Knudsen, som er viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, på, hvordan det egentlig går.
Men lige inden det, så kan jeg lige nå at sige, at vi også her i første time, så skal vi se, om vi i samarbejde med jer lytter kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og det kan I som altid hjælpe os med ved at komme med forslag, ved at skrive på vores Facebook-side Cordua Steno. Der kan I også kommentere og stille spørgsmål, og det samme kan I selvfølgelig også gøre ved bare at sende os en sms på 42 624 7.
Og så skal vi byde velkommen til dig, Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Hvordan er det nu? I har jo lavet sådan en slags uddannelse for de flygtninge, der skal integreres på arbejdsmarkedet, hvor de til en lidt lavere løn kommer i sådan et uddannelsesforløb. Og sidst Berlingske, de lavede sådan et tjek på det. Der var der jo ikke ret mange, I havde fået skibet afsted på det. Men nu kommer I og siger, at det går faktisk strålende. Kan du ikke fortælle os og de tusindvis af lytter her, der lytter på her i dag, hvorfor går det så godt? Hvad er det, I kan se i tallene?
Jo, det vil jeg gerne, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg vil egentlig godt lige starte bare et andet sted og sige, at den der trepartsaftale fra sidste år handlede jo om meget mere end den her IGU, som er sådan en integrationsgrunduddannelse.
Jo.
Altså, det var jo, jamen, der var rigtig, rigtig mange tiltag i den, men det bliver italesat, som om det kun handlede om den der uddannelse. Og den er sådan set bare et skridt blandt mange initiativer.
Og så, den er ikke gået så godt.
Den er sådan set, den har haft en svær start, fuldstændig som vi spåede. Vi sagde, den vil få en svær start. Der skal meget til at få den til at virke, og det har vi sådan set haft ret i. Det, vi er så positive over lige nu, det er, at det ser ud som om, der er ved at komme bevægelse, både i den, men også i integrationsindsatsen i øvrigt.
Lad os få nogle konkrete bud på det, sådan, så vi kan få danne os et billede af, hvad det er, der ja. Det er så sjældent, der er noget, der lykkes, ikke?
Ja, det er rigtigt, og derfor har vi også utrolig meget lyst til at tale lidt positivt om det her lige nu. Altså, den her integrationsgrunduddannelse, som igen bare er en mulighed for at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet, den har jo kun eksisteret i 7 måneder. Og det typisk vil det være sådan, at flygtninge først kommer ud i sådan noget virksomhedspraktik eller løntilskud, så en virksomhed og en flygtning kan se hinanden anden, før man finder ud af, at man dybest set vil lave en relation i 2 år. Der er sket mere end en fordobling i de der forløb i det sidste års tid.
Men en fordobling er meget lidt, det er jo ikke sådan...
Nej, men det er dog en fordobling. Det er en positiv udvikling.
Og
det
er kun det, vi siger. Men tal er jo taknemmelig.
Det er jeg fuldstændig enig i.
Vi Hvor mange ikke mennesker på, snakker vi om?
Vi snakker om, at der her i efteråret 2000, eller faktisk frem til nu her, er over 5.000 i de her forløb. Altså virksomhedspraktik og løntilskud. Og så i IGU'en er det lige nu omkring 234. Og det kan man godt slå sig på loven over og sige, det er jo ingenting.
Jeg kaldte det en klatant fiasko.
Det gjorde du lige præcis.
Har jeg uret i det?
Nej, jeg synes simpelthen, det er en genistreg. Og vi tror på, okay, at det... Jamen, det er faktisk en meget,
altså,
en meget genial ordning.
Altså, Cordua's kommentar var en genistreg.
Nej, det har jeg forstået det ikke
bare. Vores IGU er dybest set ret genial. Altså, den rummer et kæmpestort potentiale, men... med sådan noget der, som med alt muligt andet, der skal jo ret meget til, at sådan noget kommer til at virke. Der er en hel masse mennesker, der skal kaste en masse kræfter ind i det her, og få lavet et match mellem flygtninge og, og virksomheder. Og det tror vi altså stadig på har et potentiale.
Pernille Knudsen, jeg er jo ikke den eneste gamle supermand, der skiller ud. Vel?
Det er du ikke.
Jeg så jo, jeg hørte i går, herovre på den anden side af vejen, der bor jo FOA's formand, Dennis Christensen, ja. Som jo organiserer mange af altså de lønmodtagere, der arbejder inden for det offentlige i socioassistenter og alt muligt andet. Ja. Godt. Og han er altså ikke imponeret. Han skyder faktisk skylden på arbejdsgiverne. Og jeg synes, jeg hørte ham, det var sådan lidt de private arbejdsgiver, han var ude efter. Og det er jo lige præcis dem, du er ligesom repræsenterer her i studiet. Har han ikke en pointe, at de private arbejdsgiver simpelthen ikke løfter den opgave?
Nej, overhovedet ikke. Altså, Dennis Christensen, han kan jo godt lide at skyde skylden på alle andre end sig selv. Altså, det er jo sådan generelt
træk. Jeg tror faktisk, der er nogen i fagbevægelsen, der vil være enige med dig.
Det tror jeg faktisk også, der vil være, for resten af hans venner i fagbevægelsen bakker jo sådan set også op om den her aftale. Dennis Christensen har jo selv aftalt nogle satser på sin overenskomst, der er så lave, at han ikke vil understøtte, at den her IGU kommer til at virke. Og det er altså nogen, han selv har aftalt, og derfor har han været sur på den her ordning fra starten. Men på de fleste andre overenskomstområder, der ligger lønningerne på lige præcis den her ordning mellem 60 og 80 kroner i timen. Og det svarer fuldstændig til den indslusningsløn, som alle anbefaler, man skal lave. Men den er bare hegnet ind af nogle andre ting. Så altså, jeg ved godt, Dennis er kritisk, men det er han jo over for rigtig, rigtig meget. Og så vil jeg sige, hans kritik mod de private arbejdsgivere i går, altså udover at vi er positive, fordi der er ved at komme lidt hul igennem på IGU'en. Der er slet ikke nok i det forløb endnu. Men for eksempel er der jo kommet næsten 3.000 i ordinær beskæftigelse, altså af flygtninge i de første 9 måneder af 2016. Det er jo langt, langt flere end året før, og det er på det private arbejdsmarked, og det er private virksomheder.
Hvis vi nu siger, altså de her, hvad der siger du, 3.000, ikke? Som er kommet i arbejde. Ikke?
I ordinær beskæftigelse, det vil sige uden støtte.
Ja, altså
man
kalder et rigtigt arbejde. Ikke?
Fuldstændig almindeligt arbejde.
Er det så ikke fordi, at der har man jo så de 3.000, det er så cremen af den styrke, der er kommet til, og så begynder det at blive rigtig, rigtig vanskeligt, fordi selvfølgelig er det jo ikke alle flygtninge, der kommer til her, der ikke har nogen som helst kompetencer.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså,
så nu har man fået eliten af flygtningene ud på arbejdsmarkedet. Hvad er det for nogle jobs, de beklæder?
Jamen, det er jo selvfølgelig mange ufaglærte jobs, de beklæder, dem som kan gå direkte i de ordinære jobs. Og dem er der jo stadigvæk ret mange af, så jeg tror sådan set stadigvæk, der kan være et potentiale for, at der er mange, der kommer i ordinær beskæftigelse. Den der IGU, den henvender sig jo faktisk til en gruppe, der er en lille smule svagere. Det er nemlig dem, som ikke kan gå ud og tage et almindeligt arbejde, eller gå ud og tage en uddannelse med det samme. Det er lige præcis den svagere gruppe, hvor vi siger, du får et 2-årigt forløb, og når du har været igennem det, så er du faktisk egnet til enten at få et ordinært beskæftigelse, altså eller et ordinært job, eller gå i uddannelse. Så man kan sige, på den måde rammer IGU'en en anden gruppe. Og stigningen på de ordinære jobs, den har jo i samme periode her været kæmpestor. Så det er jo den samlede, hvad skal man sige, indsats i forhold til integration, jeg synes, man skal bedømme her. Det er på det grundlag, at vi siger, at det går meget bedre nu.
Men altså, men vi er ikke i mål. Altså, jeg vil lige sige her til dem, der ligesom allerede stået af på alle de her forkortelser. IGU, for dem, der ikke taler tysk, så er det integrationsgrunduddannelsen. Det er bare så, altså, at alle er med på, hvad vi taler om. Men vi er ikke i mål. Hvad er det for nogle jobs, de her mennesker, som er flygtninge, tænker mange af dem, vi ved, hvor de kommer fra. De kommer fra selvfølgelig Syrien, Irak, Afghanistan. Det er de store flygtningelande, desværre lige i øjeblikket. De har sjældent ret store kompetencer, i hvert fald sådan formelle kompetencer. De har selvfølgelig sikkert mange andre kompetencer, man kan bruge. Men hvad er det for nogle jobs, de får? Er det sådan nogle ufaglærte jobs, eller hvad?
Det er det primære, det er.
Og hvad er det, de tager? Er det sådan noget med restaurationsbranchen og gør rent og så videre?
Ja, det er lige præcis rengøring, hotel, restauration, sådan lettere industrijobs, lagerarbejde, service og så videre.
Og der er de jo konkurrence med skal man sige, andre ufaglærte, og det er efterhånden dem, der er sværest og ved at få arbejde. Vi er efterhånden, alle dem, der har en faglært uddannelse, de er efterhånden ved at komme i beskæftigelse, og så er der en gruppe ufaglærte, som har det svært, og der er de jo konkurrence, er de ikke?
Jo, du kan godt kalde det, at de er i en konkurrence, men nu er det jo altså nogle mennesker, der er i det her land, kan man sige, som vi har valgt at give ophold. Og enten så skal vi forsørge dem passivt, altså, eller også så skal vi have dem ud på arbejdsmarkedet, hvor de tjener deres egne penge, og vi er med til at understøtte, at de får et værdigt liv. Og så ved jeg godt, hvad det er, vi gerne vil understøtte i hvert fald.
Nu er der jo ikke nogen, der er i tvivl om, at kønsfordelingen blandt de flygtninge, der er kommet, der har fået opholdstilladelse, der er mange mænd imellem. Er der nogen kvinder imellem de her? Fordi det plejer jo også at være dem, der kommer sidst.
Altså kvinder, som er kommet i ordentlig beskæftigelse. Ja. Jeg må tilstå, det kender jeg faktisk ikke tallene på, så det kan jeg ikke svare på stående fod, men du har i hvert fald ret i, at der jo helt klart er en udfordring med at få kvinder i beskæftigelse, fordi at det har de traditionelt ikke været i forhold til de lande, de kommer fra. Og derfor kræver det en helt særlig indsats, som jeg ved, at nogle kommuner faktisk er begyndt at tage på sig, og som lykkes med. Jeg mener, det var Odense Kommune sidst, vi hørte nogle historier fra. Så også der kan man jo altså godt forandre noget ved at putte mange kræfter ind i det.
Og det er jo altså noget med at fortælle flygtninge, så kære venner, I kommer her til. I skal lige være klar over, spillereglerne er, at det er både far og mor, der skal ud på arbejdsmarkedet, og det er ikke sådan noget med, at mor går derhjemme og så på en eller anden social ydelse. Ja, altså, det kan I godt glemme alt om.
Ja, det kan du sige. Og så udfordre for eksempel, der har jo været meget sådan udpræget sygemeldinger og sådan noget for den gruppe. Altså udfordre det. Ikke bare ligesom at stemple
udfordre det, problematisere vel?
Ja, og kræve, at de kommer ud i altså en eller anden form for beskæftigelse, selvom de har, altså i stedet for at give dem en førtidspension, eller hvad man ellers har
så
gjort.
Så det vil sige, at dem, som de kvinder, der er kommet hertil i denne her omgang, som flygtning, får utryggeligt at vide, I skal endelig ikke se på jeres søstre ude i ghettoerne som rollemodeller, fordi de har gået rundt i 30 år på diverse ydelser og sygemeldinger. Er det det, I siger til dem?
Altså, nu kan man sige, nu står vi jo ikke lige derude og siger noget sådan helt konkret til dem, men det er det, der er tilgangen. Altså, tilgangen er jo ikke sådan kønsspecifik, så vi møder alle flygtninge nu i det her land med at sige, goddag, du er faktisk klar til at arbejde. Afsted med dig.
Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak fordi du kom her og fortalte os om integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet, som tilsyneladende er langt bedre end det trygte, og det glæder vi jo os til. Men der er selvfølgelig potentiale for, at man bliver mere succesfuld end hidtil. Det håber jeg da. Vi har faktisk ikke råd til andet, og det har hjælper jo også flygtninge. Det er jo ikke kun et isoleret samfundsproblem. Men tak skal du have. Og
tak, Pernille.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og Torben Steno, nu er vi jo i den lykkelige situation, at vi skal finde en modtager af ugens fidusbamse.
Ja, det, altså, jeg ved ikke, om den situation er specielt lykkelig, fordi altså, det er ikke, fordi jeg sidder med et eller andet helt indlysende bud, men altså, man kan sige, at bamsesnakken er jo sådan set også en kærkommen mulighed for at brokke sig over nogle ting. Og altså, jeg ved godt, at det fylder meget, også i alle mulige andre medier. Men altså, postskandalen. Jeg er målløs over at leve i et land, der har så ringe et postvæsen. Og altså, sidste torsdag, efter jeg havde sendt programmet herfra, så fandt jeg et lille ydmygt posthus inde i centrum af København i Pilestræde, i nogle omgivelser, der var noget af det mest tarvelige, jeg nogensinde har været. Men jeg skulle derind, fordi jeg skulle sende et anbefalet brev. Og det gik jeg så ind og gjorde, og fik så forklaret, at nu var det torsdag, jeg sagde, at det skal være fremme senest onsdag.
Okay, lykkedes det så?
Ja, det ved jeg så ikke nu. Jeg fik et stykke papir på det og en regning på 124 kroner for at sende et anbefalet brev fra centrum af København ud på Amager. Jeg ved ikke, hvilket land, der vil være i stand til at konkurrere med det.
Hey, hvorfor ringede du efter en taxa? Jamen,
det var fordi, at jeg tænkte, det nemmeste var nok at gå ind og sende brevet anbefalet. Men altså, det var ikke, jeg vil ikke sige, det er ikke de 124 kroner, jeg har betalt med størst glæde. Og det vanvittigt i det, der foregår med postvæsenet. Altså, jeg kom så også til at tænke på min svigermor, som jo er både altså har fire børn, en masse børnebørn, og også nu en større kul af oldebørn, som hun naturligvis som en dame i 80'erne er meget glad for at holde kontakt med og skrive til i håndskrevne breve. Heldigvis bor hun i Padborg, så når hun passer sine oldemor, bedstemor, mor forpligtelser over for familien, ja, så har hun heldigvis den mulighed, at hun kan lige tage sit pas og gå over grænsen, og så sende alt det til familien fra Tyskland, fordi det er væsentligt billigere. Jeg synes, det er absurd at bo i det her land, og endnu en gang et argument for, at Danmark burde simpelthen søge optagelse i Forbundsrepublikken. Fordi vi er åbenbart ikke i stand til at forvalte de mest banale funktioner i vores eget land, som at have et postvæsen, man kan være bekendt.
Altså, du vil have, at vi skal måske vi kunne bare overlade det til Deutsche Post, og
ja,
så simpelthen
og så
køre
tage DSB med, og måske også skattevæsenet. Ja. Altså, hvad er det, der foregår? Jeg kan ikke forstå
det. Jo bare det, Torben Steno, at man har svært ved at finde ud af, hvad er mængden af post i morgen og i, om et år og to. Jamen, og der har man simpelthen fejlvurderet det, og så har man indrettet systemerne på det, og så er det simpelthen blevet for dyrt.
Mine damer og herrer, alle vidste, at brevmængden ville falde på grund af digitalisering.
Jamen, ikke så meget.
Men det er da helt vildt, at man ikke kan forudse i postvæsenet, at handlen på nettet ville stige eksplosivt, sådan så at de postudbringere, der før var med breve, det kunne så blive med pakker. Men det kunne man ikke, og derfor har markedet udkonkurreret staten fuldstændig, fordi selvfølgelig var der nogen, der så det før de andre.
Det er vel ikke rigtig markedet, det er mere sådan noget disrupted, fordi vi bruger os ikke post. Der er jo ikke, altså postmarkedet er jo... Jamen postmarkedet er jo simpelthen formindsket, og det er jo gået over på, e-mailmarkedet.
Men altså, postvæsenet kommer der også ud med pakker, og folk køber og køber og køber på nettet.
Men altså, Dansk Folkeparti, de måtte jo afskaffe internettet. Så havde vi jo faktisk fået det glemrende postvæsen igen. Så havde det simpelthen været rentabelt, ligesom med Uber. Så hvis jeg afskaffer internettet, så er der en rentabel igen med post. Det ville jo nok være Dansk Folkepartis løsning.
Ej, jeg er meget
karikeret nu, men det er jo lidt en kommentar til den måde, de håndterede det der Uber på.
Jo, men der fik de jo så Socialdemokraterne med til at gennemføre det nye hestevognsdirektiv, som Ole Birk Olsen måtte ud og forklare som en stor forbedring af taxalovgivningen.
Ja. Men Torben Steno, du bor jo i Københavns Kommune, der er jo kommunalvalg lige lidt, og socialborgmesteren, eller hvad er hun egentlig? Sundheds- og omsorgsborgmester, tror hun er.
Omklamringsborgmester.
Nina Thomsen, som jo ikke genopstiller for SF, det tror jeg faktisk, de er glade for, mange SF'er, men
det er
hun, man kan sige, hun skal da have ros for, at hun lægger ikke skue på, hvad hun mener, i forhold til, hvordan hun mener, at samfundet skal indrettet. Fordi nu skal en hel del af kommunens plejepersonale på tvungen motion. Vi ses i fitnesscenteret.
Ja, altså jeg synes, altså Socialistisk Folkeparti, det burde jo hedde Socialistisk Forbudsparti. Altså det er også dem, der efter, at hvis en socioassistent bevæger sig mellem to adresser, så må man ikke ryge under åben himmel. Altså man tænker, hvad er det Danmarks mest overflødige parti er i gang med i det dødskamp. Altså, er det virkelig sådan, at Nina Thomsen-fløjen i SF stadigvæk er det, som man vil slå på, som værende noget, jeg eventuelt skulle gå hen og stemme på ved kommunalvalget? Hvor det eneste,
der er det vist, du er et håbløst tilfælde, tror jeg.
Jamen, jeg forstår det ikke. Altså, i gamle dage kunne man da have sympati med SF, men det er ligesom
det
om...
Det var dengang, at Gert Petersen, hvor det grønne ved SF, det var sådan noget grønne Cecil og ja, grønne Tuborg, ikke?
Ja. Og det havde da en vis charme. Det er ligesom om, altså, at den der sundhedskult, som styrer visse SF, specielt de kvindelige SF'er, det er sådan, verden kan kun blive bedre, hvis man sender en alt for glad pædagog ud på kommunens regning og siger, hej, hvor har vi det dejligt alle sammen. Kom så, lad os nu hoppe lidt på stedet og få lidt sved under armene. Så har vi det så. Altså, er der ikke nogen, der kan forklare SF, at påtvungne sociale fællesskaber er forfærdeligt?
Men Torben Steno,
det er jo mangel på respekt for individet.
Altså, men nu, altså, ja, der, du er videre løbet tør for venstrefløjspartiet, du kan stemme på. SF, det er ikke nogen mulighed. Enhedslisten har du jo startet overvejet. Ej. Og nu læser jeg, gud hjælpe mig, ikke ikke bande her i radioen, at, men at alternativet jo heller ikke længere er en mulighed. Det kan jeg jo læse i en klumme, du har skrevet i den Berlingske Avis. Hvad er der sket med dig og alternativet? Vi har jo ligesom hørt lidt om det allerede her i programmet, fordi de trofaste lytter, som vi jo takker for, hører med hver torsdags trofast. Tak skal I have, Torben Steno. Hvad er det, der har gjort, at det nu er slut mellem dig og alternativet? Det er ligesom det, jeg kan konkludere ud fra den artikel, du har skrevet.
Jo, jeg bliver nødt til også at gå til helt tilbage. Da jeg valgte at stemme på alternativet, så var det fordi, da jeg gik hjemmefra og skulle ned og stemme ved sidste folketingsvalg, så tænkte jeg, jeg stemmer på Simon Emil Ammitzbøll. Det er en begavet mand. Han går i hvert fald ikke ind for at forbyde alt muligt. Så jeg tænkte, det er godt nok. Og så på vejen ned til stemme, hvor jeg skulle afgive min stemme på Gasværksvej på Vesterbro i København, så kom jeg til at tænke på Lars Løkke, og så tænkte nej, jeg kan ikke indirekte støtte ham som statsminister. Det kan jeg altså ikke. Og da jeg så fik blyanten i hånden, så jeg ved ikke rigtig, hvad der skete, men så røg den simpelthen bare nærmest, uden at det var mig, der sådan bestemte over på Rolf Bjerre fra Alternativet. Fordi ham mødte vi to en meget, 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 meget tidlig fredag eller lørdag morgen over på, nej, fredag morgen over på folkemødet, hvor vi skulle sende valgradio. Og Rolf Bjerre havde haft en tror jeg, i hvert fald en ret udmattende og lang politisk debat i løbet af natten. Han så noget groggy ud, da han kom der. Og så kunne jeg mærke på ham, at han faktisk næsten var måske en lille smule bange for, at han ville blive valgt til Folketinget. Men da jeg så fandt ud af, at man havde engageret sig i politik, som ellers ikke var sådan noget, at han beskæftigede sig meget med, fordi at han havde en særlig viden og indsigt i, hvad der foregår i den moderne verden, den der næsten kun udspiller sig på nettet. Og det tænker jeg, det var da ikke så tosset, hvis der kom en mand ind på borgen, som bevæger sig i det univers, som mange af os gamle mennesker, som sidder her og befinder os i den gamle verden, og er ved at helt miste grebet om, hvor verden er på vej hen. Så tænkte jeg, det var da ikke så tosset, at han kom ind der. Men så blev Rolf Bjerre desværre ikke valgt. Og så blev der valgt nogle andre mennesker, og så har jeg så fulgt det siden. Og da vi så for ikke så lang tid siden fik meddelelsen om, at hvis der nu for eksempel kom til en valgkamp igen, og vi skulle være værter på nogle paneldiskussioner her i radioen, at så ville der komme et afbud fra Alternativ, hvis ikke der var en kvinde med. Så tænker jeg, det er simpelthen for gymnasialt. Altså, det er sådan en slags politisk diskussion, som kunne minde mig om, da jeg gik i gymnasiet og sige, det kan jeg ikke tage alvorligt.
Alt det dejlige, du har fået med i pakken, Henrik Marstal er folketingskandidat.
Henrik Marstal vil jeg også gerne sige mig, han har da nogle meget, meget spændende synspunkter. Han er landets førende feminist, og er i stand til at tvinge dags, eller ikke tvinge, det vil jeg ikke sige, men altså lokke alle mulige medier til at tage hans problematikker op hele tiden, som om de var vedkommende for tusindvis af mennesker i det her land, og det er de ikke.
Og sidst, men ikke mindst, så har de jo fundet på, at alle de her dannelsesfag, som du ellers har kæftet op om i flere år, men det er samfundet, som stander i våde, og det alt, der går den gamle verden er lavet, eller nye verden, er over, fordi at dannelsestabet er jo så markant. Og nu spiller de så ud med en uddannelsespolitik, hvor de vil afskaffe historie og kristendom, og ja, hvad har vi?
Det hele muligt skal omdannes til sådan nogle procesorienterede. Og når jeg ser det forslag til folkeskole, og jeg læser noget, jeg har allerede fået at vide, at jeg ikke har læst det ordentligt. Jeg har faktisk kigget. Problemet er for mig, at jeg er næsten lige så gammel som Uffe Elbæk, så jeg har oplevet, at det ikke fungerer. Jeg har arbejdet på kollektive arbejdspladser på Sydfyn i 80'erne, hvor jeg synes, der var noget i det, der hed 2. oktober, fordi der var det ikke om, og der drejede det sig ikke om at lave et politisk parti. Nej, man gik ud og gjorde noget. Man satte noget i værk, man skabte arbejdspladser. Man omgiver sine politiske holdninger til handlinger. Og der, det er der, hvor jeg så synes, at det der er sådan noget underlige, luftige snak om at genintroducere alle de idéer, som der er blevet lavet lille skoler, hvor det er realiseret. Stop det. Torben, kom nu med noget moderne. Torben, ikke noget bagudskuende, sådan et eller andet genbrugspræparat. Vi kan konkludere. Gå op i tyvlejren i det nye samfund og læg jeres kræfter derop, for det trænger til en restaurering.
Så vi kan konkludere, at du tog fuldstændig fejl, at det var for et parti, du havde
stemt
på.
Nej, men jeg tog ikke fejl. Jeg gav dig chancen.
Du må indrømme her foran alle os lyttere, i din vurdering, fik du det, som du håbede og som du havde håbet på, eller fik du noget andet?
Jamen, jeg håbede ikke på noget. Jeg håbede på, at Rolf Bjerre kom i Folketinget.
Ah, hold nu.
Det gjorde jeg da. Ellers havde jeg da ikke stemt på ham.
Det er vist en strid om ord, er det ikke det?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er, for jeg stemmer altid personligt, og som regel så er det, der afgør, hvor jeg stemmer, det er, hvad jeg stemmer imod, og ikke hvad jeg stemmer for. Jeg stemmer næsten aldrig for noget.
Vi kommer vist ikke nærmere. Men
så kan vi jo snakke lidt om det parti, du stemte på.
Ja. Som det parti, jeg næsten altid stemmer på. Nogle gange jeg stemmer, så er partiet lidt utro at stemme på de konservative.
Det kunne også ske igen, jo.
Det sidste kommunalvalg. Ja, de er jo kommet på vej frem, jo.
De er jo faktisk større end alternativet i målingerne.
Der var en Norstat-mål, og vi må jo ikke tale om enkelte målinger, men i går var der faktisk en måling, hvor de konservative var lige en knivspids større end alternativet, som jo faktisk lå på valgresultatet i Nordstat-måling altings i går. De konservative lå på 4,9, og der var der forskellige konservative folketingskandidater, som fejrede på Facebook. Men vi kan jo tale lidt om Venstre, som jo har en markant borgmester over i Herning, som jo er slagter. Hvilket er jo et nyttigt håndværk, specielt når man skal skære steg om juleaften. Det går jo Lars Lykke jo også på YouTube, kan man se på Facebook. Men jeg er ikke sikker på, at det er Lars Krarup, der bliver inviteret til at skære stegen for her til jul.
Det kan være næste.
Jo, fordi nu har hvad skal man sige, Krarup jo med Elisabeth Svane, Fyns Stiftstidendes mellemkomst, jo forklaret, at han jo ikke synes, at det kører så godt i Venstre. De fejler i Venstre. Og fordi Venstre har jo indgået en masse kompromiser, som måske ikke sådan, passer alle venstrefolk lige godt, specielt ikke Lars Krarup, men altså, han er jo set med Christiansborg øjne jo en skuffet, frustreret, sur, vred mand, og det er der jo en vis forståelse for. Det, der ikke er så stor forståelse for, det er, hvad regner han egentlig med at få ud af det? Nu brænder han jo sådan set broerne til, hvad skal man sige, partitoppen, specielt Lars Løkke. Men han har jo også det problem, at han jo tidligere har ligesom brændt broen, måske ikke helt ned, men til Venstres næstformand Kristian Jensen, som jo mange ser som den næste formand for Venstre, når Lars Løkke på et eller andet tidspunkt går. Det er der ikke nogen, der tror, han gør. Eller vælgernes mellemkomst simpelthen må forlade politik.
Jeg tænkte, at det, der foregår i dit parti, nu kan man også se på forsiden af det BT i dag. Altså, der har været et kæmpe skænderi åbenbart i folketingsgruppen.
Det er så ekstrabladet.
Men altså, mellem Søren Pind og Inger Støjberg. Og det, der er åbenbart virkelig rav i den i det der parti.
Ja, der har åbenbart været en diskussion om det her med bederum. Vi har jo ikke rigtig nogen problemer i Danmark, derfor så er man begyndt at diskutere bederum med Socialdemokraternes mellemkomst, fordi ude på uddannelsesinstitutionen, der har de ikke nogen problemer. Men det mener man inde på Christiansborg, der er man meget klogere til at opfinde problemer, end man er ude der, hvor tingene er. Og så har man jo så også haft en diskussion i Venstres folketingsgruppe, hvor der ligesom er to linjer. Der er sådan Støjbær-linjen, som er sådan DF-agtig. Støjbær, hun er jo en stor beundrer af Pia Kjærsgaard, kan jeg jo så læse i dag i en af aviserne, som hun fylder jo 70, altså Pia Kjærsgaard. Og der har åbenbart været der er en kilde, som har skrivet til, eller har fortalt Ekstrabladet det her, jeg tror faktisk, det er rigtigt. En kilde beskriver, at Støjberg og Pind direkte råbte hinanden, mens andre beskriver ordvekslingen som højlydt og hård, da de to ministre diskuterede forbud mod bederum på uddannelsesinstitutionerne. Støjberg slog utvetydigt fast, at hun ville have bederummene fjernet fra skolerne, men det var absolut ikke sød musik i Søren Pinds ører. Og det her, det er jo sådan en klassisk diskussion mellem den, kan man sige, Støjberg-linjen og sådan Uffe Ellemann-linjen. Der har Krarup jo øvrigt også sagt, at han er sådan på altså Lars Krarup, at han er på den ellemannske linje.
Og nu spørger du jo om mit forhold til Alternativ. Så vil jeg også spørge, hvor står du henne i den der fløjkrig i Venstre?
Snakker vi om bederum?
Ja, altså er du på Støjberg-linjen eller der, på jeg vil kalde Jan E. Jørgensen-linjen?
Jeg var ikke meget klar lige før, da jeg sagde, at jeg synes ikke, det var et problem. Altså, ude på uddannelsesinstitutionen mener de ikke, er noget problem. Det synes jeg egentlig, det mest centrale, at de mener ikke, det er et problem. Så det synes jeg, Og det er jo sådan en socialdemokrater, der render rundt og i tale sætter, undskyld. Altså, det er jo Tesfaye fra Socialdemokratiet, det er jo ham, der siger, det er et problem. Torben Steno,
er der bamser i det
nej,
her?
Nej, det er der ikke, men jeg har faktisk et forslag til en fidusbamse. Fordi lige i øjeblikket, så, altså, vi har jo ikke rigtig nogen problemer i det her land til synlædende. Så nu diskuterer man en 7 år gammel, ikke særlig velbegavet debatindlæg fra transportminister Birk Olsen fra Liberal Alliance, hvor han jo meget klodset og ikke særlig klogt konkluderer meget sådan kategorisk om, hvordan kvinder er i forhold til moral og sådan noget. Og det bruger man så Folketingets tid på. Og det er så Socialdemokraterne, der deltager i de der juleleje med Rasmus Prehn i spidsen blandt andet, tidligere bilagsordfører. Og der har jeg så set en kommentar fra en SF'er, der hedder Leif Donbæk. Stille flyder floden Donbæk. Sagen er, at Leif Donbæk, han har jo en glimrende blog på Berlinger, der hedder Frihedssocialisterne. Dem kan jeg bedst lide. Og meget begavet SF-kritik. Altså, man forstår faktisk ikke, at han er i samme parti som Nina Thomsen. Men det er
en socialist med humor.
Præcis. Han skriver her, hold nu op, det er på Facebook. Hold nu op, det er ikke relevant for Ole Birk Olesens erhverv som transportminister, om han har skrevet noget mere eller mindre tosset, jeg vil nok sige mere tosset, i en blog for 7 år siden. Spild af penge. Spild af tid og alene egnet til at øge politikerleden. Stop nu alle sammen med at lege politik og begynd med at regere Danmark. Og det er jeg fuldstændig enig i. Og derfor vil jeg indstille vores gode ven Leif Donbæk til ugens fidusbams.
Og det vil jeg også gerne bakke op. Og så vil jeg våge sådan en slags Ulla Terkelsen journalistik ved at sige, at jeg tror også, når Leif Donbæk er helt alene med sig selv, så støtter han ikke Nina Thomsens forslag om tvungen motion til at offentligt ansatte i Københavns Kommune. Jeg tror, han tilhører en anden fløj i partiet.
Godt. Skal vi sige, at fidusbamsen går til SF'eren?
Ja,
godt. Tillykke med det, Leif Donbæk.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu så skal det handle om Dansk Folkeparti, der har befundet sig i en langvarig krise faktisk siden skandalen omkring Morten Messerschmidt, Melterfelt og de her mange polske kuglepenne, der brød ud her for snart et halvt år siden. Men krisen er dybere end bare denne sag. Det mener i hvert fald vores gæst nu, Erik Meier Carlsen, mangeårig politisk journalist og forfatter til en bog om Dansk Folkeparti. Velkommen, Erik Meier Carlsen. Hvad handler den her krise om, altså ud over Messerschmidt-sagen, som vi jo alle sammen kender?
Jeg mener, at krisen indfandt sig med resultatet af det seneste folketingsvalg.
Så succeskrisen?
Ja. Altså, og det, der var det særlige problematiske for DF's position med den store sejr, de vandt, det var, at de for første gang for alvor gjorde indhug i Venstres vælgermasse. Jeg var politisk journalist i rigtig mange år, og lærte engang af Niels Helve Petersen en grundsætning, som jeg synes har vejledt mig på det bedste, nemlig at man kan ikke lave stabile alliancer mellem partier, der kæmper om de samme vælgere. Og det, tror jeg, at det, der er sket, det er simpelthen, at den stabile alliance, der eksisterede mellem Venstre og Dansk Folkeparti, den er gået i stykker.
Og det er du netop lige holdt fast i det. Det, der ligesom var det geniale, hvis man tillader sig at bruge det udtryk, i hvert fald set med borgerlige briller, set med Venstres briller, det var jo, at der var en arbejdsdeling mellem Fogh og DF tilbage i nullerne, hvor Fogh ligesom tog de sådan klassiske liberale vælgere, måske også de mere sådan, fremskridtsvenlige, globaliserede vælgere, hvor DF ligesom gik på strandhugst i forhold til de der vælgere, som tidligere havde været socialdemokrater, med mange ufaglærte, mange arbejdervælgere, og der kan de jo ligesom angribe socialdemokraterne fra to flanker, og på den måde så vandt de i hvert fald 3 valg. Og du nikker, kan jeg se.
Ja, altså, jeg har brugt mange år ligesom den grundformel, jeg sagde, at årsagen til forregeringernes betydelige politiske succes var, at de netop i samarbejdet med DF kunne udfylde den samme rolle, som Socialdemokratiet gjorde i forrige århundrede. Altså, det, at man kunne på den ene side altså have en politisk linje, som førte til sådan en modernisering, en reformpolitik i forhold til samfundet, og så samtidig i betydelig omfang berolige de vælgere, som følte sig utrygge ved de her forandringer. Altså det rummede man simpelthen i den der DFV-alliance, der rummede man sådan set det samme som det klassiske socialdemokratiske tilbud. Så de var til sammen en meget effektiv konkurrent i forhold til Socialdemokratiet. Og det resulterede jo så også i, at Socialdemokratiet tabte valgene og blev reduceret i størrelse. Og at både Venstre og Dansk Folkeparti kunne gå frem. Men nu er vi altså i en anden situation, og det, jeg mener, det var også det, der gjorde, at Løkke ikke ville have DF med i regeringen, hverken i første eller anden runde, og at han har berøvet dem de der meget sådan, markante symboliske sejre, som få med stor omhu sørgede for, at DF fik i, under deres samarbejde.
Det kunne godt lige tænke mig at høre. Du mener simpelthen, at det er mange på vilje fra Løkkes side. Fordi jeg abonnerer lige på den der forestilling om, at det er mere fordi, han simpelthen ikke kan give dem noget. Altså han er simpelthen ramlet ind i muren med, at markante udlændingsstramninger, det kan man godt, men så skal man jo ligesom gøre vold på konventionen, og det er man ikke rigtig interesseret i. Eller man kan give noget på noget grænsekontrol. Der har man forsøgt sig med siden. Så får han nogle problemer andre steder.
Jo, jo.
Så det vil sige, at han er simpelthen løbet tør for den valuta, han kan handle med.
Det kan også, altså det er jo også åbenlyst i en vis udstrækning tilfælde, men jeg tror altså heller ikke, han har lyst til at give dem noget. Altså,
så er det jo svært at få dem til at stemme for reformer.
Ja. Og han har, altså jeg tror, at det på den måde altså, er blevet vigtigere for ham, og det er sådan en målsætning, han så deler med Mette Frederiksen, det er vigtigere for ham at få reduceret Dansk Folkepartis størrelse og få generobret nogle af sine vælgere, end så meget andet. Altså, vi har jo efter målingerne i dag, der er Venstre jo altså klart det største borgerlige parti igen, ikke? Altså,
klart er 1,5-2% højere end Dansk Folkeparti, men men det er signifikant, det er jo
ret. Og det tror jeg er vigtigt, altså det tror jeg er ret vigtigt. Altså jeg tror også, Løkke har den bevidsthed, at han kan jo bestemt ikke nogen sikkerhed for at fortsætte. Som hverken som leder af Venstre eller som statsminister i en længere, på længere sigt. Og han vil også være optaget af at kunne forlade sine positioner med et rimelig godt valgresultat for Venstre. Og det betyder måske mere end meget andet for den måde, politikken bliver ført på i øjeblikket. Altså, vi er jo også i den meget interessante situation, at det går rigtig, rigtig godt i Danmark.
Det er faktisk rigtigt, ja.
Altså, der er ligesom gevinster på alle baner, ikke? Altså, vækst...
kunne godt have lidt mere af, men ellers...
Det kunne godt have mere af, men altså, pæn vækst alligevel, og fald i arbejdsløsheden...
styr på de offentlige finanser.
Styr på de offentlige finanser. Der er meget, meget færre indvandrere. Og vi har ovenikøbet på det sidste også fået nogle ret markante resultater for en bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet.
Og for dem, der går op i det, så kommer der flere og flere skattelettelser. Det er for år til år. Altså, det er jo sådan en del af alle de skattereformer, som vi altså,
der
indfører.
På den måde der har også været en diskussion om, hvorvidt der overhovedet var noget reformbehov, ikke i øjeblikket. Og derfor behøver han, man kan sige, det er jo ikke... Jeg kunne godt forestille mig, at han var i en situation, hvor nu taler man meget om, at han bliver handlingslarmet, ikke? Og blandt andet den der DFS-alliance nu er i stand til at, og det er den selvfølgelig også, i stand til at blokere regeringens politik på en række områder. Men, og det har jo været til at forudse. Altså, det er jo ikke noget, der kom bag på Løkke eller andre af de borgerlige partiledere, at det ser sådan ud. Så der må jo være en eller anden form for strategisk tænkning, der siger, at der er en gevinst ved, at Løkke nu har samlet det egentlig borgerlige Danmark bag sig om et regeringsgrundlag, som også kan være et valggrundlag, at han kan vælge at udskrive valg, når han har lyst. Altså,
Men der er jo ikke rigtig målinger til det.
Hvad for noget?
Der er jo ikke rigtig nogen målinger, der ligesom kunne indikere, at han kunne have lyst til det, synes du det?
Ja, men altså spørgsmålet er jo, hvordan det vil falde ud, ikke? Altså, nu er vi jo blevet belært på mange måder om meningsmålingernes karakter af at være øjebliksbilleder, og ikke være nogen solide prognoser for, hvordan folk faktisk vil stemme. Ikke? Og det synes jeg, det har vi jo set også, altså meget markante eksempler på i nyere dansk politik.
Absolut.
Og jeg tror altså, der kan komme så en situation, hvor man kan sige, vælger, der skal vælge imellem en borgerlig regering, som altså, som sagt, har stået i spidsen for et land, der, hvor tingene udviklede sig i den rigtige retning. Uanset hvor meget det var deres fortjeneste eller ej, så har det været et tilfælde. Og som altså tilsyneladende har en samlende politik at byde på, hvor man på den anden side har et socialdemokrati, som ikke vil kunne mobilisere en sammenhængende gruppe støttepartier bag sig.
Ja, og det er så lige... For jeg kan da ikke se... Altså, nu har vi haft den her meget, meget omtalte fløjt mellem Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen, som jeg synes er blevet helt overeksponeret og overvurderet af nu. Men er det ikke bare sådan, altså, at Danmark... Altså, samtlige partier kunne gå til valg på Kampmanns gamle slogan, gør gode tider bedre. Men det dur jo bare ikke, fordi Dansk Folkeparti, de er nødt til at gå ud og sige, gør gode tider dårligere, eller gode tider er farlige, eller et eller andet. Der er jo ikke andet tilbage, vel? Men det kan de jo så egentlig godt blive enige med Socialdemokraterne om, og lave en eller anden skræmmebillede af, hvor farligt det er.
Ja, men det er et spørgsmål så, hvor stærkt det virker, når folk faktisk har en oplevelse af noget andet.
Men altså, det hvad skal man sige, politiske fællesskab, der er mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Det er jo først og fremmest en enighed om at sige nej, ikke?
Altså, jo.
Og, det, og der vil jo også, altså specielt når man tager en kommende socialdemokratisk regerings støttepartier i betragtning, altså så kan man jo ikke få tingene til at hænge sammen der overhovedet.
Kan man ikke meget nemt efter næste valg køre med en mindretalsregering ledet af Mette Frederiksen, og så kan hun lave det, hun skal til højre, når det passer hende, og der er Dansk Folkeparti der nok til at tale med, eller vil det komme til at kollidere med Niels Helveg-doktrinen, det med, man altså, må ikke æde af sin nærmeste?
Altså, Socialdemokratiet, jeg tror jo, at Socialdemokratiet jo netop nu under Mette Frederiksens ledelse, har efterhånden mulighed for at hele det sår, som udlændingepolitikken tilføjede dem i slutningen af 90'erne der, ikke? Og som de jo ikke, altså selvom der er nogen, der faktisk gjorde nogle forsøg i den retning, sådan set både Lykketoft og Helle Thorning og sådan noget, men ikke kan komme igennem med det. Nu tror jeg virkelig, altså, at det ligesom er inden for rækkevidde for dem og hele det sår at komme. Kom nærmere fordoms andel af vælgere.
Men Lykke personen der er jo ikke specielt populær, heller ikke i borgerlige kredse. Og det er vi i virkeligheden jo meget godt kort for Socialdemokraterne, altså. Og man kan jo sige, at Dansk Folkeparti bruger det. Altså det er jo et af argumenterne også for, at de ligesom søger ind mod den der tæt-a-tæt med Mette Frederiksen.
Nej, ja,
fordi de kan jo se... Nå, det er du ikke enig i.
Nej, det er jeg ikke enig i. Altså, jeg synes, at Socialdemokraterne har alle motiver til at gøre det, de gør nu. Altså, jeg synes faktisk, at det er en meget, meget vellykket strategi, de følger.
Det er enig i.
Og derimod mener jeg altså, som sagt, at det meget nemt kan blive et virkelig problem for Dansk Folkeparti, den udvikling, der er i gang.
Nu har vi overhovedet ikke...
Jeg vil egentlig gerne... Hvorfor? Fordi det her, det er jo... Der er mange borgerlige, der er mange venstrefolk, som er jo enige med dig. Og siger, de forstår simpelthen ikke, hvad Dansk Folkeparti har gang i. Fordi hvad vil de med det der? Ja. Fordi jeg kan godt se, hvad Socialdemokraterne har motiv. Ja. De har alt at vinde. Ja. Men hvorfor er Dansk Folkeparti der? Hvad er den dybere strategi, Erik Maier Carlsen? Du har studeret det parti, du kender det parti.
Ja.
Du er klogere på det end de fleste andre. Du har i hvert fald taget mindre fejl end ellers andre i hvert fald. Så hvad er den dybere filosofi?
Jamen, jeg tror sådan set, at de på en eller anden forstand er blevet fanget på det forkerte ben. Altså, jeg hørte til dem, der var meget, meget usikker på, om Thulesen Dahl overhovedet kunne blive en succesrig partileder efter Pia.
Der tog du så fejl.
Der tog jeg fejl, ikke? Altså, det må jeg så indrømme, ikke? Men han har jo vundet den der succes ved altså at i den grad understrege det der, som de også tidligere har reklameret med, at de var Socialdemokratiet Classic, ikke? Altså, det har han jo så gjort i sådan en udstrækning, altså at han ender, synes jeg, i en position, hvor han i og for sig fjerner vælgernes grund til at vælge ham i stedet for Socialdemokratiet. Altså,
fordi, så kunne man ellers godt tage den rigtige vare, er det du mener?
Ja, altså, Socialdemokratiet har jo helt omhyggeligt omklamret dem og sørget for, at, der, at de kan, Dansk Folkeparti kan stort set ikke fremsætte et forslag i udlændingepolitikken, uden at Socialdemokratiet siger, at det er vi med på.
Selv bederum overhaler de dem jo højere om, kan man sige. Men, og jeg har også lagt mærke til en anden ting, som jeg synes er interessant, det er jo, at de beder jo til den samme helgen, både DF og Socialdemokratiet i øjeblikket, nemlig salig H.C. Hansen, der var regeret dette land fra 1955 til 1960, var han jo desværre måtte dø i en ret tidlig alder. Ja. Sådan var sådan en... Ja. Du har jo levet den tid, Erik Maier Carlsen. Hvad er din kommentar til det?
Jamen altså, jeg synes jo netop, altså Mette Frederiksen har helt sikkert med god inspiration fra Henrik Sass, lagt en linje, som er, som jo altså også til synligheden gør, at hun kan holde fuldstændig fast på partimedlemmer og folketingsgruppe og vælgere. Hvor hun italesætter sin meget, meget markante drejning i udlændingepolitikken som en realisering af klassiske socialdemokratiske idealer, ikke? Hvor hun understreger, at den store indvandring først og fremmest er en trussel mod velfærdssamfundet. Altså, og det synes jeg er meget begavet og også ret overbevisende. Altså, jeg tror ikke, Socialdemokraterne måske har så svært ved at følge det der, at det var sådan set Auken i sin tid, der kom og ødelagde det hele. Ikke?
Du lytter til Cordua og Steno på 24/7, hvor vi har en samtale med forfatter og politisk journalist Erik Maier Carlsen om Dansk Folkeparti. Men Erik Maier Carlsen, du har også skrevet noget ret interessant her for nylig i Information, hvor du var med til at lægge venstrefløjen fuldstændig definitivt i graven. Og når jeg læste det, så gav det mig et billede af, at vi har en politisk debat i Danmark, men den handler sådan set altså rigtig venstreorienteret. Jamen det er en akademisk klub, der ikke tæller ret mange interessenter længere. Det kan de holde for sig selv. Det er et parallelt samfund, hvor de kan passe sig selv. Mm. De er ikke en del af den politiske kamp, og den politiske kamp i dag, den står mellem nationalkonservative og liberale. Ja. Og så, hvor man kan sige, det der deler os der, det er i hadet til EU.
Det er stort set enig i.
Det er en stærk forenkling af det, du har sagt. Ja, ja. Men altså, det må jo være forfærdeligt at være på venstrefløjen og få sådan en dom fra sådan en som dig. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er nærmest en hobbybeskæftigelse at diskutere, hvad socialismen har at byde på.
Jamen, jeg har ment det i forskellige år, det her, og jeg har jo også, det strejfer jeg dig, i hvert fald også i den kronik, du henfører til, at jeg mener sådan set, at det var sådan set en af de stærke elementer i det store drama omkring Sovjetimperiets fald. Altså, at man fik den der, at det blev til markedsøkonomiens sejr, eller man kan sige definitiv sejr, at det blev til ligesom opgivelsen af forestillingerne om, at man kunne have en politisk styret økonomi.
Jamen, der var ingen på venstrefløjen, altså også for nogle ganske få, som bakkede op.
Nej, overhovedet ikke, men det mere er sådan set, at det var jo også det, de sagde, altså, da det skete og så videre. Og det var jo også rigtigt for så vidt, ikke, at der havde været det der meget store isolation af kommunisterne og sådan noget, til en vis grad. Men det, der var karakteristisk, var samtidig, at man altså alligevel prøvede så godt, man kunne, at vedligeholde sådan en eller anden forestilling om, at den her, det her samfund kunne blive til noget radikalt andet, ved at man opretholdt altså en meget stærke reservation over for markedsøkonomien. Men det blev ændret, og det ændrede, og nogle af de mere markante udtryk for den her ændring så man jo i de der socialdemokratiske forandringsprocesser i Tyskland med de nøje midte og Blairs tredje vej og den Lykketoft Nyrup-politikken herhjemme. Ikke? Altså at man accepterede markedet på en meget definitiv måde. Og det mener jeg, at dermed har man, det var jo altså, det var selve socialismens væsen, altså som man opgav. Altså man blev tvunget af realiteterne.
Måske bedst illustreret ved, at Ole Sohn, da han blev erhvervsminister, han kørte jo simpelthen hans gamle modstander, Claus Hjort, højre om. Det var helt vildt, ikke? Men der er jo mange, også på den der fløj, som sådan, hvad hedder det, Enhedslistens folketingsmedlem, de var på pilgrimsrejser til Grækenland. Fordi enten var deres søsterparti kommet til magten, Og så går der jo så halvandet år, og så har man så også bare faldet til patten der. Så vil sige, ser du det sådan på verdensplan, at socialismen og drømmen om socialisme er definitivt død? Ja. Og hvis der skal komme en opposition eller noget, der vil noget andet end det, som hvor vi bare diskuterer nuancer i, hvordan vi forholder os til markedsøkonomi og kapitalismens fortræffeligheder, så skal det være noget helt nyt.
Ja, så er det jo det, vi ser det kan i vi øjeblikket for, altså, med nationalpopulismen, ikke? Men altså, bortset fra, at den ikke har noget strategisk sigte, altså, som man ser at få øje på rigtigt, altså udover at vende tilbage til de gode gamle dage.
Nationalpopulisme, ja. Man kan også kalde det nationalistisk socialisme, er ikke det andet, vel? Men en form for nationalistisk socialisme, det er det, der har bedst gang på jorden, hvis man skal have et alternativ til
liberal. Jeg ved ikke, hvor meget liberal socialisme, der så vil være i det, altså, men der er jo altså et ønske om, at er, altså, det er klart, at der er i de der meget dramatiske forandringsprocesser, vi har set Storbritannien, USA og Østeuropa og Frankrig og så videre, altså jo meget, meget bredt i den vestlige verden nu, ikke? Altså den populisme, som nogen ynder at kalde den højre populisme, som jeg mener er for de fleste bevægelser vedkommende, er meget misvisende. Og jeg mener, der er en borger i ret høj grad af en modsætning mellem de mindre privilegerede og så dem, som har vundet alle gevinsterne i globaliseringsprocessen.
Så du ser det mere som en social protest i frustration. Ja. Erik Mark Carlsen, for lige vende tilbage til det, vi snakker om, det her med Dansk Folkeparti-krise her. Altså, det vil sige, du ser deres tæt og tæt, med Mette Frederiksen er dømt til at mislykkes. Det er i hvert fald, du kan bare være svært ved at se det, at det er for noget ud af det. Og så må Lykke jo stå på den anden side og vente på, at de på et eller andet tidspunkt finder ud af, at det er nok ikke nogen farbare vej. Vi skal vel have nogle meningsmålinger, der ligesom viser, at det går ikke for Dansk Folkeparti. Så, altså, de er jo sådan lige i øjeblikket, sådan, så ligger de der omkring de der 16%, nogle gange lidt mere, 17 måske. Og de kan ligesom ikke komme op til det der niveau, de tidligere har haft. Og der sker jo ikke, at tingene er lidt fastfrosset i øjeblikket på Christiansborg, fordi at DF medvirker ikke til de reformer, som den nye liberale regering, der har ligesom strammet skal man sige, profilen. Og så sker der jo ikke rigtig noget der. Og så har vi sådan den der stillestand i, hvor længe, tror du?
Jamen altså, jeg vil ikke undre mig over, hvis det viser sig ikke at vare så længe, før vi skal til valg. Altså.
Okay, før eller efter kommunalvalget. Kommunalvalget er vel også det, der spørger lidt her, kan man sige.
Det har sin rolle.
Hvor Venstre står til at få en på kassen, jo.
Ja, altså, jeg har tænkt mere i baner, altså, at den Christiansborg-politiske situation, jeg har... kommunalpolitik kan jo, altså, vil nok også i det her tilfælde på mange punkter være noget meget andet end det, vi ser i Folketinget. Men det, jeg ser for mig, det er jo netop, altså, at der kan komme en situation, hvor Løkke alligevel ser, altså, dels en mulighed for en ærefuld sorti eller også altså en ikke helt urimelig forhåbning om et godt valg, rigtig godt valgresultat og en forestillelse af statsministerskabet, eller hvad det hedder.
Men det er jo lidt det, der forudsætter du ligesom, han ligesom laver sådan, begår sådan et heroisk harakiri nærmest, hvor han slipper magten.
Jeg vil ikke udelukke, at det også kan være et moment i
jeg
det.
Jeg synes altså, ikke rigtigt, jeg kender ham.
Nej, men altså, han har jo været meget igennem, ikke? Og det umiddelbart er der jo ikke noget, der tyder på, at han er i stand til at genvinde popularitet.
Men så kan han i det mindste sidde 2 år mere og hæve hyren, ikke?
Jo, men altså, der kan man også sige, hvor sjovt er det. Altså, skal han så er det, jeg synes jo, der er jo rigtig mange politikere, der alligevel tænker meget i, hvad der kommer til at stå om den i historiebøgerne, ikke?
Så vil han, altså, så vil det være godt at gå nu, ikke?
Og altså, han kan tage en kæmpe stor runde omkring de store reformer om skatter, boliger og så videre, og så kan han køre fast. Og så kan han sige, nu kan jeg ikke komme videre, nu må vi spørge vælgerne. Og så kan han sidde med en regering, der har et program over for en opposition, der er splittet.
Erik Mark Carlsen, tusind tak, fordi du kom her. Når vi er tilbage efter nyhederne, så får vi besøg af Peter Viggo Jacobsen, der vil fortælle os om, hvordan vi skal forholde os til den rudekuvert på ca. 17 milliarder, Claus Hjort Frederiksen fik med hjem fra NATO-mødet.